бетме-бет уктуруусун тыңдоого чакырабыз. Бул берүүгө ишкер Чыныбай Турсунбеков жана профессор Жусуп Примбаев катышат. Сөз учугу берүүнүн редактору жана алып баруучусу Бекташ Шамшиевди.
Кыргызстан бюджетинин ахвалы көрүп атасыздар, аябай таңкыстык, экономикалык ахвал аябай кыйын болуп атат. Анын себеп жөнү албетте мына 7-апрелден башталган саясий туруктуулуктун жок болушу, өлкөдөгү баш аламандык, кагылыш, сүрөш, тиреш, иши кылып толгон токой проблемалардын натыйжасы мына Кыргызстанды экономикалык дефолт абалына жакындатып алып келатат. Мунун себеби эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз, Жусуп Мырза?
Негизи Кыргызстан багымсыздык болгондон берки тарыхы негизинен ушул саясий туруксуздук менен байланышкан нерсе да. Ушул 2005-жылга чейин эле эл аралык уюмдардын анализи боюнча, биздин өзүбүздүн адистердин анализи боюнча экономикалык абалдын начарлыгы себептерин эсептеп келгенде биринчи орунда саясий туруксуздук туруп келген. Бизде саясий туруктуулук деги эле болгон жок. Мисалы 5 жыл бир президент турганы менен ошону саясий туруктуулук деп түшүнүп атышат да. Кээ анда эмес, саясий туруктуулук деген экономикага болгон мамиле менен байланышкан нерсе бул. Экономикалык жүрүп аткан закондорду коомдо ошол закондор ордун таап, ошол закондор менен кетип система ошого барса, ошондон эле саясий туруктуулук пайда болот да. Себеп дегенде саясат деген экономиканын жалпы жыйындысы болуп эсептелип атпайбы?
Чыныбай Мырза, быйыл ички дүңгүлөк импорттун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 5.5% төмөн болушу эми тенге болжолдонуп атат. Апрелдеги окуялардан кийин Кыргызстандын ишкерлигинин акыбалы кандай болуп атат? Деги эле ишкерликке болгон мамиле кандай болуп атат? Себеп дегенде мына басып алуучулук, бирөөнүн мүлкүн тартып алуучулук дагы баягы 2005-жылдагы эле көйгөй кайталанып атпайбы?
Баардык нерсенин башаты ошо биздин саясий акыбалдан келип чыгып атат. Анан экинчиден ошол экономикада бүгүнкү баш аламандыкты эле түгөлүп эле ошол биздин өлкөдөгү жалпы саясий багыттын туура эместиги өзүнүн таасирин тийгизип атат. Ошол экономика саясаттын киришиши дагы бүгүнкү акыбалга таасирин тийгизип атат. Анткени себеби бийликке келгендер ошо саясий күчүнү пайдаланып тигил же бул ишкананы, мамлекеттик ишканаларды, башка ишканаларды басып алып, тартып алып, айтор баарынын аягында бир чыры бар болчу да. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдөгү ишкерликке байланыштуу чуруучунун көбү кайсы жерде жүрүп атат? Ошол башынан чыр менен келаткан ишканаларда жүрүп атат. Мына бүгүн кайра кан цемент заводунун чыры башталды. Анткени дедик 2005-жылдан бери эле андан мурда эле келаткан бир чыр бир ошо акциялардын туура эмес менчиктешиши жөнүндө маселе болуп келатат. Азия Универсал банктагы чыр деле ошондон келип чыкты. Тиги же бул банктардын баарын бириктирип саясий күчкө таянтуруп монополиялык акыбалга алып келип алган мурда бийлик, азыр эми ошонун чыры чыгып атат. Айтор саясатчылардын ушу ач көздүгү, саясатчылардын өлкөнүн экономикасын өлкөнүн келечеги үчүн, жыргалчылык үчүн эмес, жеке кызыкчылыктары үчүн пайдаланууга кылган аракеттери, ошону мыйзамды ошол жака бурмалап алып, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн бурмалап алып колдонуунун натыйжасы келип мына бүгүнкү чуруучунун баарын чыгарып атат да. Ошон үчүн натыйжада ишкерлик жалпысынан аксап атат.
Жусуп Мырза, мына Кыргызстандын ички дүң продукт көлөмүнүн аябай төмөндөп кетиши бул 2005-жылга салыштырмалуу көп болору азыр эле дайынга чыгып калып атат. Сиздин оюңузча мына ушул ички дүң продукт көлөмүн азыркы техникалык өкмөт жок дегенде 3.5-4% төмөндөтүүгө жетишүү боюнча бир алдына милдет коюп атат да, ошондой милдетти аткарууга азыркы техникалык өкмөттүн чама чаркы жетишеби?
Кыскача айтканда жетишпейт. Себеп дегенде мунун тамыры терең да. Экономика менен саясат бир тууган болуп калган үчүн муну экөөнү бөлүп караган болбойт да. Эгемендүүлүккө өткөндөн баштап эле бизде жоопкерсиздиктин жана өзүн билемдик системасы түзүлүп калган. Ошонун инерциясы менен жашап атабыз азыркыга чейин. Себеби бүгүнкүгө чейин эч ким экономикалык кылмыш боюнча бирөөсү да жазага тартылган эмес. Аларды туура эмес соттогон соттордун бирөөсү дагы жазага тартылган эмес. Аларды тергөө жүргүзгөн тергөөчүлөрдүн бирөөсү да жазага тартылган эмес. Ошону менен жоопкерсиздиктин системасы пайда болуп калды да бизде. Анан жанагы басып алуучулук логикасы пайда болуп калды. Акыра алып келип отуруп мына эл аралык тил менен айтканда рейдерство деп атат. Рейдерствону бизде закондоштуруп койду да. Азыркы бийлик дагы ошонун методдорун сөзсүз түрдө колдонот. Колдонгондон кийин жана ички дүң продукциянын өсүшүнө эч кандай база түзүлбөйт. Кыргызстандын ички дүң продукциясы жанагы чоң мамлекеттердин ички дүң продукциясынын деңгээлинде караган туура эмес. Себеби биздин бюджет менен аларды салыштырганга деги эле мүмкүн эмес. Анан ошондой болгондон кийин Кыргызстандын ички дүң продукциясын которуш үчүн жаратуучу бир саясатты кабыл алыш керек да. Азыркы мисалы өкмөттүн алып аткан чараларынын баардыгы кечээки талкаланган, тонолгон нерселерди ордуна алып келүү менен байланышып атат. Ал негизинен реалдуу түрдө ички дүң продукцияны көтөрбөйт ал. Ички дүң продукциянын мурунку абалын ордуна коюш үчүн иштелген чаралар. Ошон үчүн ага кеткен каражаттардын бардыгы ички дүң продукцияны көтөрүүнүн ордуна ички дүң продукциянын азайышына алып келет. Кыргызстандын ички дүң продукциясын биз кумтор менен байланыштырып кылабыз. Башка Кыргызстандын экономикасы иштебей аткансып. Анан кумтордон башка деп экинчи бир көрсөткүч чыгарабыз да.
Чыныбай Мырза, мына бюджеттин таң кыстыгы жөнүндө кеп болуп атат. Бул таң кыстык жана киреше менен чыгашанын ортосундагы айырма өткөндөгү өкмөттүк жыйында 28 миллиард сом. Анан тышкарыдагы ушул тапта казынада эч кандай мына каражат жок калгандыгы. Жыл аягына чейин эгерде чет элдик инвестиция келбей калса, Кыргызстанда 6 миллиардга жакын сом бюджетте мындай төлөп берүүгө жетпей кала турганы да айтылып атат. Кыргызстанда азыр бизнестин акыбалы кандай?
Албетте, бизнес өзүнүн оокатын ишин өзү жүргүзүп келген, мындай кырдаалда деле жүргүзө берет. Бүгүнкү деле ар ким өзүнүн жанын өзү бакпаса, ага кимдир бирөө табагына кашык салып бербейт, тамак салып бербейт. Ошон үчүн иштер жүрүп атат. Ишкерлердин ушул ишинде тоскоолдук кылып аткан нерселер да бар. Аны баарыбыз айтып жүрөбүз, мына чекеранын жабылышы тоскоолдуктар деп. Бирок бул дагы окуя дагы мына 2010-жылдын башынан эле башталган. Россиянын нефти продуктары кымбаттаткандан баштап чек ара үчөөнүн Россия, Казакстан, Белоруссиянын бажы биримдиги эле дароо түздөн түз таасирин тийгизерин көпчүлүгү сезгенбиз. Тилекке каршы ошого карата иш чаралар кабыл алынып, аракеттер жүргүзүлгөн ордуна тескерисинче 7-апрелдеги окуя кошул ташыл болуп, биздин орто чакан бизнестин өкүлдөрүнө өзгөчө соода менен аракеттенгендерге кыйын акыбал түзүлүп, мына ошолордун ишинин көбү бир топторунун каксап калды десек болот. Андан сырткары банктардын иштеринде бүгүнкү күндө чоң проблемалар бар. Ал түздөн түз саясий кырдаалга байланышкан нерсе. Бизде Кыргызстанда саясатчылардын көбү бизнес менен алектенет. Саясатка ошо бизнестин жакшы жүргүзүш үчүн, тоскоолдук жүргүзүш үчүн барат. Жанагы токтоп калган бир тобу дагы мисалы курулуштардын көбү түздөн түз ошол мурдакы бийликтин өкүлдөрүнө тиешелүү болгон үчүн токтоп турат. Мунун баары өзүнүн таасирин тийгизип атат. Ошо саясатка тиешеси жок, чек арага тиешеси жок Казакстан, Россия менен соттун баарынын иши жүрүп атат. Кыргызстан анда мисалы жанагы кийим кече сатып алган бизнес бар да, тигилип тигүү Россия, Москва, Казакстанга жиберип аткандардын иши жүрүп атат. Расмий ишин расмий жолго коюп алгандардын көбүнүн иши жүрүп атат. Анткени себеби расмий иш иштегендерге Казакстан чек арадан тоскоолдук болгон жок, бажылык иштери жакшы жүрүп, темир жол менен келип кеткен иштер, соодалар жүрүп атат. Бул түздөн түз көбүнчөсүн жанагы саясий кырдаалга байланыштуу өзүнүн ишин жүргүзгөн ишкерлердин акыбалында кыйынчылыктар бар, анан чек арага байланыштуу.
Жусуп Мырза, мына жакында донорлордун жыйынында Кыргызстан экономикасын колдоого 1 миллиард 100 миллион доллар бөлүнө тургандыгы айтылган болчу, бирок ал акчанын бир тыйыны дагы азырынча келе элек. Эми анын качан келери белгисиз. Кече президент Отунбаева башка өлкөлөрдөн, атап айтканда Түркия, араб өлкөлөрүнөн, мусулман өлкөлөрүнөн биз эми донор издейбиз дегендей бир пикир айтты да, Кыргызстанга инвестициянын тык токтотулуп калышынын себеби эмнеге байланыштуу болду?
Жанагы айтылып калган себептердин негизинде болуп атат да, негизи бардыгы элечи. Ички саясий туруксуздуктун негизинде болуп атат деп атабыз. Бирок Кыргызстан ушу 20 жылдан бери кылып аткан тышкы саясатынын негизсиздиги дагы айгиленеленди да. Тышкы саясатты жүргүзгөндө дагы жерин ордуна кое албай койдук. Эгерде биздин тышкы саясатыбыз туруктуу түрдө бир системага алынган болсо, мындай болбойт болчу. Биз бир нерсе болгондо эле ар кимиси ар жактан өзүнүн донорун издей баштачу болуп калды да. Жаңы бийликти келсе башка өлкөлөргө болгон багытыбыз дагы өзгөрөрүнө мен толугу менен эле көзүм жетип турат. Эгерде биз ушундай саясат жүргүзө турган болсок, эч качан бизге ишеним пайда болбойт. Ишеним пайда кылыш үчүн туруктуу бир саясат жүргүзүш керек мамлекеттер менен.
Чыныбай Мырза, мына Кыргызстандын өнүгүүсүнө, экономикалык реалдуу экономиканын өнүгүүсүнө деп өткөн жылы быйылкы жылдын бюджетине 20 миллиарддан ашуун сом бөлүнгөн эле. Ал акчанын кыйласы социалдык багытка жумшалып атат. Деги эле социалдык маселелердин аябай көп төп атысында калды өкмөт. Буларды чечиш үчүн албетте каражат керек, ал эми өнүгүү жагы бул жерде кеп деле болбой калды да. Мындай жагдайда өкмөт, азыркы өкмөт, кийинки келе турган өкмөт кандай иштер жасаш керек?
Экономиканы ойлонбосо эртеңки күндү биз колдон чыгарып ийбиз да, бул ушул жүдөгөн акыбал улана берет кийинки жылдары дагы. Ошон үчүн биринчи кезекте экономиканы колго алып, канчалык кыйынчылык кыйын болгонуна карабастан, инвестицияларды өз үстүнө атамекендик болобу, башка өлкөлөрдүн болобу көбүрөөк тартышыбыз керек. Бизге пайдалуу тармактардын баардыгын жандандырыш керек, мүмкүнчүлүк ачып бериш керек колдон келишинче. Өкмөт ушу бир рычагты пайдаланууга аракет кылат, салыктарды төлөбөй, салыктан качкандарды айтор көзөмөлдү күчөтүп, көбүрөөк ушул ишкерлерден баарын салык төлөгөнгө өткөрүп, ачык иштегенге өткөрүүгө аракет кылат. Бул дагы албетте бир булак, чоң булак. Чындап эле ишкерлердин чет элдик менен байланыштары жеке конкреттүү бири бирине ишенген деңгээлде Туркиянын Pegasus деген Европадагы үчүнчү чоң фирмасы Кыргызстанга келе албай жүрөбү? 51% мамлекеттики болсун, Кыргызстан мамлекеттиги, 49% биздики болсун, бирок биз рейстерди ачып беребиз, эл аралык рейстерди ачып беребиз, конкуренцияда болот, баалар 200-300-400 доллардан тегеретесинде болот деп атат. Азыр түрк аба жолдор деген болгон үчүн ушсаң 900,000 долларга чыгып атат. Эгерде агын жанында конкурент пайда болсо, дагы түшсө элге жакшы болот, биздин чет өлкөгө барып келчүлөрдүн саны көбөйөт. Айтор, баардыгы бири бирине байланышкан нерсе да.
Жусуп Мырза, мына өнүгүү бюджетинин экинчи планда унутта калып жалаң социалдык маселелер менен алек болуп калышынын натыйжасы Кыргызстан экономикасына эмнеге алып келиши мүмкүн?
Ошол социалдык багытта колдонуп атканы бул аргасыздан болуп аткан нерсе болуп атат да. Себеби социалдык милдетин аткарыш керек өкмөт деген. Акча жок болгондон кийин баягы бюджеттеги болгон акчанын баары ошол жакка кетет, аны баардыгы эле билет. Бирок бул жерде эң коркунучтуу жери бар да. Эң коркунучтуу жери бул бюджет деген бул закон. Ал парламент менен кабыл алынган документ. Аны бузган эч кимдин акысы жок. Бирок бүгүнкү күндөгү ошол бюджетти бузуулардын баардыгы закон бузуучулук деп түшүнүлөт укукта. Эгер мындай боло турган болсо, эртеңки күндө да биздин чыр чатагыбыз алдыга чыгып атат. Ошон үчүн азыркы бюджетти карап, кайра кароого азыркы техникалык өкмөт деби, кандай өкмөт дейт, бул жоопкерчилик алып закондуу түрдө бир документ чыгарыш керек, токтом чыгарыш керек. Ошон үчүн өкмөттүн негизги максаты бүгүнкү күндө кандайдыр бир токтом менен бюджетке өзгөртүү киргизип алыш керек деп ойлойм да. Социалдык багытта кете берген бюджеттин жаратуучу күчү жоголот, кийинки жылдын бюджеттин түзүлүшүнө дагы терс таасирин сөзсүз түрдө тийгизет. Мунун кесепети 1-2-3 жылда битпей турган нерсе. Ошон үчүн ачыгын айтыш керек, эртеңки күндө Кыргызстандын бюджети төлөмсүз абалга келип калышы мүмкүн деп. Муну ачыгын айтып туруп, анын конкреттүү сроктордун көрсөтүш керек, кайсы мезгилге чейин кыйналышыбыз мүмкүн деп элди даярдаш керек буга. Болбосо биз эртең кайра эле баягы риторикалык суроого чыгып алып, ага жооп бере албай көчөдө топурашып жүрө беребиз. Муну бир жагын караш керек, экинчи жагынан бюджеттик саясатты акырындык менен отургузушубуз керек. Бюджеттик саясат деген эмне? Бюджеттик саясат деген бул деген салык кодексинин, бажы кодексинин кирешени топтоочу рычагтардын баардыгынын жыйындысы бюджеттик саясат деп түшүндүрүлөт. Ошон үчүн муну комплекстүү караш керек. Бүгүнкү күндө салык кодексин бузуу да болуп атат. Мына азыр Чынбай айтып кетти, контролдук функциясы күчөйт деп. Контролдук функциясы күчөгөнү өзү биздин азыркы салык кодексине карама каршы келген нерсе. Өкмөттүн дагы алдында чоң иштер турат да. Булардын баардыгын мыйзам ченеминде жүргүзбөсө, анда эртеңки күндө баардыгы ошонун алдында жооп бергенге аргасыз болушу мүмкүн.
Анда эмесе кебибизди жыйынтыктаса, кадырлуу армандар, Кыргызстандын азыркы экономикалык абалына арналган талкуусун уктуңуздар. Биздин бетме-бет талкууга экономика илим доктору профессор Жусуп Пиримбаев, Аккун компаниясынын президенти, белгилүү ишкер Кыргызстан ишкерлер союзунун жетекчиси Чынбай Турсунбеков мырза катышты. Талкууну мен Бекташ Шамшиев уюштурдум, Бишкек Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосунун ишембе күнкү эртең мененки программасын угуп жатасыздар. Урматтуу угармандар, муундар алмашкан сайын эне тилди кулак кумарын кандыра сүйлөгөн адамдар да эл ичинде азаюуда дешет адис тилчилер. Тилим жана дилим түрмөгүнүн биринчи бөлүмүндө ушул маселе жөнүндө кенен сөз болот. Тил тагдырына арналган түрмөктүн экинчи бөлүгүндө Чүй дубаны боюнча кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулованын макаласына орун беребиз. Тилим жана дилим түрмөгүн адаттагыдай эле кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Кадырманы угармандар, эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бир карасаң кезинде жээгине батпай, ашып ташып аккан дайра тартылгандай, муундар алмашкан сайын кулак кумарын кандыра сүйлөгөн муун улам кийинки муун менен алмашып, сөзтүн да куну кетип баратканын байкоого болот дешет. Мен да түрмөктүн биринчи бөлүгүндө 3 муундун өкүлүн атайлап тандап алып, аны кадырман угармандар сиздердин элегиңиздерге салып көрүүнү туура таптым. Кыргыз эл артисти, кинонун жана театрдын белгилүү актёру, жашы 60 таяган Дүйшөнбай Тебетов мындай дейт.
Бул адам баласы жашоого бир келип бир кеткенден ар нерсенин өзүнүн аты бар экен, атына атаган абдан дурус экен. Азыркы биздин заманыбызда балдарыбыз төрөлгөндөн кийин тил бире баштагандан баштап эле мама, папа, мам, пап дей баштайт да. Эми ал заманга жараша деп коебуз бир айтсак, а бирок чындыгын айтканда биздин ата тегибиз түбүбүздө биз төрөлгөндө, мисалы биз, мен, сиз, биз мама папаны билген эмес, биз ата, апа, чоң ата, чоң апа, тай ата, тай эне, тай экем, чоң тай экем, кичики тай экем, андеп ушинтип мындай өзүнүн аты менен аталып келгенбиз. Анан барган сайын баары тең эле чаң топлоң булумчаң, каякка барып келдиң, дедушкага барып келдим. Каяктан? Тетянькынан тигине менин племянницам болот деп коет.
Эл артистинин ушул сөзүнөн кийин жашы 18-теги, бирок элет жеринде окуп өскөн уланды сөзгө тартып, айрым сөздөрдүн маанисин сурадым.
Атың ким?
Атым Султан.
Кайда окуйсуң?
Физкультурнийде.
Кабагын карш салды деген сөздү кандай түшүнөсүң?
Кабагын карш салды дегенге түшүнбөйм.
Түшүнбөй?
Эй.
Какаганга муштаган дегендичи? Какаганга муштаган. Маанисин түшүнөсүңбү? Мында түшүнбөйсүңбү?
Эй, мында түшүнбөйм.
Кайрын чайыр кылды дегенди?
Ага, түшүнбөйм.
Казаны оттон түштү дейт. Бул сөздүчү?
Вот, түшүнбөйм.
Айылда уктуңбу ушул сөздөрдү? Биз килип барсак кабагын карш салып олтурган экен деп. Ай балам, какаганга муштаган кылдыңбы деп айтат эмеспи? Мында билбейсиңби? Түшүндүрчү маанисин. Же түшүндүрө албайсыңбы?
Түшүндүрө албайм го.
Казан оттон түштү дегендичи?
Казан оттон түштү. Түшүндүрө албайт экен.
Мектепти мына бүткөнүңө бир эле жыл болгон экен. Анан келип азыр жогорку окуу жайында окуп аткан экенсиң. Мектепти ушул сөздөрдүн маанисин, мына азыр сен жооп бере албай калган сөздөрдүн маанисин окутуп үйрөтчү беле?
Жок, үйрөтчү эмес. Сататоо, тактоо, чатыш, этиш, барыш табыштарды үйрөтчү, ошолорду эле жаттата берчү.
Деди Султан. Кыргыз мектептериндеги тил сабагында сөздөрдүн маанисин үйрөтүүнүн ордуна кургак эрежелерди жаттата бергендин кесепетине Султандын мисалы жакшы сабак болот деп ойлойбуз. Менин үчүнчү каарманым 48 жаштагы Жапар аттуу адам болду.
Атыңыз ким?
Жапар.
Кабагын карш салды деген сөздүн маанисин кандайча чечмелеп бере алыңыз?
Сен кабагын карш салды деген жактырган жок деген сыяктуу. Мисалы биз кирип келсек, кабагын карш салды, жактырган жок деген сыяктуу.
Какаганга муштаган деген?
Какаганга муштаган деген эми мисалы бир эптеп бир кемчилик бүтүп мындай тилекей тегиз болгон кезде кайра бир нерсе чыгып, мисалы бир эптеп бир унга жетсек, кайра эми свет өчүрө баштады деген сыяктуу.
Кайрын чайыр кылды дегендичи?
Кайрын чайыр кылды. Бул эми айбын ачты деген сыяктуу. Мисалы бир араң бүткөн жарасын кайра чукуду деген сыяктуу бир ушундай түшүнөм да.
Казаны оттон түштү дегенди?
Казаны оттон түштү. Мисалы эми эч нерсеси жок калды. Казаны оттон түштү. Бир нерсе кыларга эч нерсе жок деген сыяктуу.
Рахмат.
Бул киши Султан маанисин түшүнө албаган сөздөрдү негизинен туура түшүндүрүп бергенин белгилеп кетсек болот. Эми түрмөгүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтүп, мага жардам берип аткан кесиптешим Жаскүл Жаманкулованын сүйдүүанынан даярдаган баянын чогуу угалы.
Бул жолу чөй аймагындагы айыл шаарчалардын аталышына кызыгуу артып, бул туурасында жергиликтүү тургундар менен катар бийлик өкүлдөрү менен дагы маек уюштурган элек. Аймакты кыдырып жүрүп, Полтавка, Петровка, Орловка, Новопавловка, Гавриловка, Алексеевка өңдү айылдарга кадам сайын учурай турган болсок, чүйдүн эңири деген Москва, Панфилов өңдү аталыштагы райондору дагы бар. Убагында ушул аймактардан чыккан атактуу адамдар чогулуп, айылдар болбосо дагы орусча аталыштагы райондордун аталышын кыргызчалап койсок деп бир нече атты жергиликтүү бийликке сунуштаган дешет. Бирок азыр жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча чүйдөгү айыл, кыштак, район шаарчалардын 70% орусча. Бул туурасында чүйлүктөр өздөрү эмне дешет?
Чүй өрөөнүн тетиги төө ашыдан чыга бергенден кочкорго чейин эле опка опка менен орустар менен бүтөт. Бул туура эмес. Эгер чет мамлекеттен бирөө кимдир бирөө келип калса, аңда билге биз эмне кыргыздар эмне Орусиянын федерациясына кирген мамлекетпи деп байкап суроо жатышы мүмкүн. Андай эмес да. Ооба, убакыт жетти. Орловка, Петровка дегендердин баарын өзгөртүп нагыз кыргыз айылдардын аттарын коюуга убакыт жетти. Эмнегедир бийлик буга дагы көрмөксөн жана интеллигенциянын өкүлдөрү эмне үчүн ушул маселени көтөрүп чыкпайт?
Мисалы үчүн мен ушул жерден бир нерсени көргүм келет. Бул камптан бери чыккандагы кочкор Кочкорбаев айыл округу деп жазылып турат. Ушу Кочкорбаев айыл округун бир дагы адам басып келип туруп, краскалап жолсо кайра жазып коюп туруп дагы, анын бер жагындагы Дмитриевка деген айыл турабы жолсо Красная речка деп жазылып турат. Эми ушуну соп сонун кылып боёп, жап жашка кайып жазып коюп туруп. Бул нерсе дегенде мен түшүнүп алсам, Красная речка деген жерде көбүнчө дунган калкы жашайт. Алар ушу кыргызча ушу кызыл арык деп которгусу келбей, Красная речка деп бакытып туруп орусча эки жерге жазып коюптур. Биздин Кочкорбаев айыл округу деген илгери союз мезгилинде жазылган Кочкорбаевдин сөзү тартып турат. Ошол өчүп уже таптак түнөрүп түшүп калайын деп. Ушуну кыргыздын жетекчилери, айыл өкмөтүндөгүлөр ушу өзүбүздүн эмебизди коргоп калганга дагы аракет кылышпайт.
Ал эми бул маектешибиздин улуту орус, бирок ал чүйдөгү айылдардын кыргызча аталышына каршылыгым жок. Менимче, кыргызча аталышка башка улут өкүлдөрү деле каршы эмес деген пикирин бөлүшөт.
Жок, мен орусқа ишенем да, орустар аябай кыргыздарды жакшы көрүшөт. Мен ушу просто алар ошондой вежливые элчи, честный деп ойлойм ушу элдичи.
Жогоруда белгилегендей аймактагы айыл кыштак район шаарчалардын кыргызчаланбай жатышына ириде жергиликтүү бийлик көңүл буруусу зарыл деген сөздөр айтылат тургундар тарабынан. Ал эми облус губернаторунун тил боюнча иш алып барган орун басары Самарбек Күчүковдун пикири боюнча буга президент өзү көңүл буруусу зарыл.
Бул боюнча чын айтыш керек, бул дароо эле бир же указдын деңгээлинде же бир болбосо бир кандайдыр бир кыска бир документ деңгээлинде кыла турган иш эмес. Бул иш деген көп комплекстүү мамилени талап кылат да, аябай шаар тараптуу мамилени талап кылат. Ушул президент деңгээлинде көңүл бурбаса бул маселени чечүүнүн өзү кыйын болот атта. Себептен бул тилдин душмандары өзүбүздүн кыргыздар болуп атпайбы?
Дейт губернатордун орун басары Самарбек Күчүков. Ал эми биз чүйдөгү маектештерибизге азыркы бийлик айыл шаарчалар нукура кыргызчалоого алып жетеби деген суроону дагы берген элек.
Ой, азыркы бийлик мындан башка дагы аябай талуулуу маселелерди чече албай атканын буга деле көңүл бурбайт. Бул жөн эле талап кыла турган маселе, муну ойлонуп көрүш керек деп улам кийинке жылдыра берет. Анын саясий эрки жетпейт. Азыркы бийлик бул маселени так ордуна коюуна ишенбейт.
Сөздү биз кайрадан жергиликтүү бийлик өкүлүнө, башкача айтканда облус башчысынын орун басары Самарбек Күчүковко бергибиз келет. Себеби жакынкы аралыкта айыл кыштак шаарчалар аттарын кыргызчалоого чөблустук бийликтин аракети кандай болушу мүмкүн?
Биринчи ички руханий сезимдерди тазалайлычы. Асмасы мындай адамдагы эң өзөк болгон нерселер эмне экенин билип, ал ушу дилибиз экен, тилибиз экен билип, анан ошого бир арылануу керек да. Биз азыр кыргызга эмне үчүн кудай ырыскы бербейт? Арылануу жок, арылануу керек. Арылансак анан өзүбүздө мындай нерселерди акырын иреттеп алабыз өзүбүздүн турмушубузда.
Демек эми азыркы турган турпатыбыз менен биз азыр Полтавка
даяр эмес,
Петровканы оңдой албайбызбы?
Ага, оңдой бербес. Ошол жакта болуп аткан кырдаарларды да иреттегенге даяр эмес. Мен каршы эмесмин, орус тилин жакшы билиш керек, өтө жакшы билиш керек. Бирок өзүбүздүн ыйык эле тилибизди мындай айтканда биринчи учурда жакшы билиш керек деп айтар элем да.
Атайын тилим дилим программасы үчүн чүйдөн Жазгүл Жаманкулова.
Рахмат Жазгүл. Түрмөктү аяктап баратып, алыскы Нарын жана Баткен аймагынан Бишкекке келип, мен кыскача маектешкен орус улутундагы эки кыздын суроолорума берген жоопторун уга кетели.
Атыңды айта кетсең.
Менин атым Людмила.
Люда, кайсы жактан келдиң?
Нарын облусунун Жумгал районунан келдим.
Ошо Чайектен экенсиң. Кайсы мектепте окуйсуң? Кыргыз мектебиндеби же орус мектебиндеби?
Орус мектебинде. Татыбут Тусунбаев атындагы орто мектебинен келген.
Кыргызча ушунчалык жакшы билет экенсиң, мындай басым койбой сүйлөйт экенсиң. Кайдан үйрөндүң эле? Кимден үйрөндүң эле?
Мен өзүм айыл жеринде жашагандан кийин, Кыргызстан менен өлкөм болгондон кийин мен мамлекеттик тилин билишим керек деп кичинекей кезимен өзүмө максат коюп, кыргыз тилин үйрөнүүгө каныгып, кыргызча сүйлөгөнгө аябай көп аракет кылчумун.
Кыргызча китептерди окуй аласыңбы?
Ооба.
Окуп жүрөсүңбү?
Ооба.
Кайсы жазуучулардын китептерин окудуң эле?
Албетте Чыңгыз Айтматов, Алыкул Осмонов, Касымалы Жантошов. Кыргыз тилин ар бир адам билиш керек.
Кайсы тилде сүйлөшөсүң көбүнчө?
Көбүнчө кыргыз тилинде сүйлөшөм.
Үйдө ата энеңчи?
Ата энем менен орус тилинде сүйлөшөм. Англис тилинде үйрөнүүгө аракет кылып атам.
Алар кыргыз тилин билишеби ата энең?
Албетте билет.
Рахмат, ийгилик каалайбыз.
Атың ким?
Менин атым Мартиди Кристина.
Сен кайсы жактан келдиң?
Мен Баткен областан, Кызылке шаарынан келдим.
Кыргыз тилин кайдан үйрөндүң эле?
Мен мектептен үйрөндүм.
Өзүң кайсы мектепте окуйсуң?
10-чу мектепте окуйм.
Орус мектебинде?
Ооба.
Бирок кыргызча?
Жакшы билемин.
Рахмат. Түрмөккө чекит коюп баратып, бүгүн мага кесиптешим Жазгүл Жаманкулова жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин. Сиздер тилим билим түрмөгүнүн жаңысанын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Ушуну менен Азаттык радиосунан эртең мененки берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Үн оператору Максат Акмытжан уулу болду. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү болсун урматтуу угармандар.